Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме Антону Сурабіну і Сергею Башарымову выстаўленыя абвінавачванні ў справе незаконнага перасячэння дзяржаўнай мяжы. Беларусь і Расія плануюць абмен дадзенымі аб невыязных за мяжу грамадзянах. Споўнілася 80 гадоў доктару філалогіі Адаму Мальдзісу.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна, вы на хвалях свабоды, у праскай студыі навінаў вас вітае Ганна Соусь. Антону Сурапіну і Сергею Башарымову выстаўленыя абвінавачванні. КДБ прапануе арганізатарам плюшавага дэсанту прыехаць у Менск для дачы паказанняў у якасці падазраваных. Пра гэта паведаміў цэнтр інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ. Пэр Кромвель, заснавальнік шведскага рэкламнага агенцтва студія Total, якое арганізавала акцыю падтрымку дэмакратыі і свабоды слова ў Беларусі, гэтак званы плюшавы дэсант, сказаў свабодзе, што ён гатовы абмеркаваць КДБ умовы, на якіх ён мог бы даць паказанні ў справе Сурапіна і Башарымова. Рымова, калі атрымае беларускіх чэкістаў афіцыйнае запрашэнне прыехаць у Беларусь. Цалкам інтэрв'ю з Пэрам Кромвелем пазней у нашай праграме, а таксама на сайце Свабоды. Працягваем выпуск навінаў. Закон аб асновах дзяржаўнай моўнай палітыкі дапрацуюць і выправяць на працягу месяца. Гэта паабяцаў прэзідэнт Украіны Віктар Юнукович на сустрэчы з прадстаўнікамі ўкраінскай інтэлігенцыі, якая завяршылася ў ягонай крымскай рэзідэнцыі. Як паведаміў Радыё Свабода ўдзельнік сустрэчы пісьменнік Дмітрый Стус, сустрэча доўжылася 2 гадзіны, і прэзідэнт, цытую, зразумеў, наколькі значную праблему для ўкраінскай мовы ўяўляе гэты законапраект. Удзельнікі сустрэчы, сярод якіх і першы прэзідэнт Украіны Леонід Краўчук і акадэмік Мікалай Жулінскі выказалі да гэтага дакументу шмат заўвагаў. Як вынік, прэзідэнт ініцыяваў стварэнне камісіі па дапрацоўцы законапраекту. Прокурор попрасіў суд пакараць 3 гадамі зняволення ўдзельніц расійскага панк-гурту Pussy Riot, якія правялі панк-малебен у храме Хрыста Збавіцеля. У хабоўніцкім судзе Москвы заўтра абвінавачаныя выступяць з апошнім словам. Іх адвакаты настойваюць на апраўданні падабаронных, назваўшы іх справу палітычнай. Яны маюць намер паскардзіцца ў еўрапейскі суд па правах чалавека на хаду судовага працэсу. Іран лічыць Сырыю часткай восі супраціву агульным ворагам у рэгіёне і ва ўсім свеце і цягне аказваць дапамогу Дамаску. Пра гэта заявіў дарадца іранскага верхоўнага лідара Алі Хаменеі Саід Джалілі на сустрэчы з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам у Дамаску. Асад, які з'явіўся ў эфіры сырыйскага тэлебачання ўпершыню з 22 ліпеня, заявіў на сустрэчы, што ўрадавыя войскі працягнуць ачышчаць краіну ад тэрарыстаў. Так афіцыйны Дамаск называе паўстанцаў. Іран з'яўляецца адным з галоўных хаўруснікаў цяперашняга сырыйскага рэжыму. Расійскі музыка Андрэй Макарэвіч звярнуўся з адкрытым лістом да прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна, у якім наракае на стан судоў і карупцыю ў краіне. У лісце, апублікаваным на сайце маскоўскага камсамольца, гаворыцца, што наш суд сёння альбо машына для пакарання непажаданых, альбо апарат па прыёме грошай ад пазоўнікаў. Калі сітуацыя бліжэйшым часам не зменіцца, гэта прывядзе да татальнай катастрофы, адзначаецца ў лісце. У Мьянме лідарка апазіцыі, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Суджы узначаліць адзін з парламенцкіх камітэтаў. У апублікаваным сёння афіцыйным паведамленні гаворыцца, што Суджы стане старшынёй камітэта па пытаннях правапарадку, міру і спакою. Гэтая структура зоймецца пытаннямі ўрэгулявання этнічных канфліктаў і правамі этнічных і рэлігійных меншасцяў у Мьянме. Цяперашняе прызначэнне суджы, абранае парламенту красавіку сёлета, расцэньваецца назіральнікамі як новы крок у кірунку палітычных рэформаў. На хвалях свабоды